Augustā cīņas starp Ukrainas armijas spēkiem un separātistiem Ukrainas austrumos pieņems tikai spēkā. Te jau katru dienu tiek ievainoti un nogalināti vairāki cilvēki, tostarp ne tikai konfliktā iesaistīto pušu Ukrainas armijas kareivi un kaujinieki no pašpasludinātajām Austrum Ukrainas republikām, bet arī miermīlīgie civiliedzīvotāji. Pēdējo 24 stundu laikā ir nogalināti jau 4 civiliedzīvotāji, bet vairāk nekā 20 ir ievainoti. Savukārt, 1. 10. augusta dienās ir jau nogalināti vairāk nekā 18 Ukrainas armijas karavīru, bet te jau 100 ir ievainoti. Kopumā augustā cīņas ir prasījušas vairāk nekā 200 cilvēku dzīvības. Reaģējot uz situācijas sāsināšanos pēdējo dienu laikā Ukrainas austrumos, Vācijas ārlietu ministrs Franks-Valters Steinmeiers aicina šo konfliktu risināt miermīlīgā ceļā. Tas ir pie sarunu galda, kurā piedalītos valdības pārstāvi no Kijevas, proklamiskie kaujinieki no Austrum Ukrainas un Eiropas drošības un sadarbības organizācijas jeb ETSO. Steinmeiers ir pārliecināts, ka šādā veidā ir iespējams mazināt pašreizējo spriedzi starp konfliktā iesaistītajām pusēm. Arī jaunais Polijas prezidents Andžejs Duda uzstāja uz konfliktu miermīlīgu risinājumu, kas būtu panākums sarunu ceļā. Viņš arī ierosinājis Ukrainas prezidentam Petro Porošenko, ka miera sarunās varētu piedalīties kādas no spēcīgajām valstīm Eiropā, kā vienu no piemēriem minot arī iespēju, ka Polija varētu piedalīties šajās sarunās kā vienu no Ukrainas kaimiņu valstīm. Kā zināms, tad sīvas cīņas starp Kijevas valdības armijas spēkiem un separātistiem notika arī pagājušajā nedēļā. Cīņas notika uz strateģiski svarīgas šosejas, kas savieno Dienvidaustrumu ostu Mariupoli ar Doņecku. Kaut arī lielākā daļa strateģiski svarīgās šosejas atrodas Ukrainas armijas kontrolē, tomēr kaujinieki turpin izdarīt aizvien jaunas uzbrukumus, kaujām kļūstot aizvien intensīvākām. Ukrainas armijas pārstāvis Andrijs Lisenko, kurš atrodas cīņas frontē, norādīja, ka kopš pamiera parakstīšanas februārī, kurš ir vairāk kārt jau pārkāpts, pēdējo 24 stundu laikā ir bijušas viens no visintensīvākajām kaujām. Kā paskaidroja Lisenko, Ukrainas armijas spēka nevēlas pieļaut, ka separātistiem izdotos iegūt piekļuvi Mariupolē, kas ir viena no lielākajām rūpniecības eksporta ostām, kā arī tā nevēlas, lai kaujinieki iegūtu tādu kā sauszemes tiltu starp separātistu teritorijām un Krieviju, kur aizņem lielu daļu Krimas pussalas teritoriju. Tajā pašā laikā Krievija noliedz jebkādu saikni ar separātistiem Ukrainas austrumos, noliedzot arī to, ka jebkādā veidā tos atbalstītu vai tiem palīdzētu, vien norādot, ka tiem tiekot sniegts tikai politisks atbalsts, piemēram, kad notiek sarunas par pamieru. Savukārt apvienoto nāciju organizācija vēsta, ka kopš konflikta sākuma Ukrainas austrumos pagājušajā gadā kopumā ir bojā gājuši jau 7000 cilvēku, savukārt vairāk nekā 1,5 miljonus konflikta dēļ bija spiesti pamest savu dzīvesvietu. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.